Ձեր եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը։ Այսօր ձեզ առաջարկում ենք լսել շաբաթվա ընթացքում իմ գործընկերների պատրաստած մի քանի հրատապ հաղորդումներ։ Խոսափողի մոտ է Նանե Սահակյանը։
Երկրի ղեկավարությունը դժգոհ է Արմավիայի շուրջ ստեղծված իրավիճակից։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկայանին տված հարցազրույցում հայտարարեց կառավարությանն առընթեր քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչության պետ Արտյոմ Մովսեսյանը։ Հիշեցնեմ, որ այսօր առավոտյան Արմենիա միջազգային օդանավակայաններ ընկերությունը հերթական անգամ հայտարարեց, որ հրաժարվում է սպասարկել Արմավիայի թռիչքները, ինչից հետո ընկերության բոլոր չվերթները անժամկետ հետաձգվեցին։ Մովսեսյանը շեշտեց, որ նման իրավիճակ իրենք երկար չեն հանդուրժի։
Իհարկե, մենք էլ գող չենք և զարմանակնի կլինի որևիցե մեկը, որ գող լինի այդ իրավիճակից։ Ասեմ, որ երկրի ղեկավարությունը և նաև ես ունենք մեր դիրքորոշում այս հարցի սուր, որ շատ կարճ ժամանակաթվացում Արմավիան պետք է փորձի այս հարցերին լուծումներ տալ։ Հակառակ դեպքում կարող են դուք մինչև կանգնեցման իրավիճակը կհասնի ընկերության, այդ գործունեության կանգնեցման խնդիրը կհասնի։
Քաղավիացիայի գլխավոր վարչության պետը ասաց, որ Արմավիայի և կառավարության միջև կա պայմանագիր, որը լրանում է 2013 թվականի մարտ ամսին։ Փաստորեն 5 ամսից կառավարությունում քննարկվելու է ընկերության հետ նոր պայմանագիր կնքելու հարցը։ Իդեպ ներկայիս պայմանագրով Հայաստանից ելքային թռիչքներ իրականացնելու իրավունք ունի միայն Արմավիան, իսկ այլ ընկերությունները պետք է թույլտվություն ստանան հենց Արմավիայից։ Նման պայմանագրի համար ավիափոխադրող ընկերությունը ամեն տարի վճարում է կառավարությանը։ Կշարունակի արդյոք իր գործունեությունը ավիաընկերությունը, թե ոչ, ներկայումս Արտյոմ Մովսեսյանը հրաժարվում է պատասխանել։ Նրա խոսքով պայմանագրով ներկայումս ստեղծված իրավիճակի լուծման ուղիներ չկան, այսինքն լուծումը պետք է լինի իրավիճակային, կառավարությունը դեռևս կտրուկ քայլերի չի դիմում։
Հենց այսօր ես գլխավոր տնօրենի հետ խոսացի Արմավիայի, ինքը իր ասաց, որ հետևողական աշխատանքը տանում են գումարների կենտրոնացման, վճարման ուղղություններով, հենց հիմա աշխատանքները տանում են, բայց վիճակը լավացած է, կարող է պետության միջամտություն ունենալ։ Դա չի բացառվում, որ պետությունը իհարկե պետք է ավիաընկերությունից պահանջի, որ ինքը գործունեությունը նորմալ վարի և մեր ուղևորներին ինքը բարեկեցիկ ճիշտ ձևով սպասարկի։
Հերթական անգամ չվերթների սպասարկումը դադարեցնելու պատճառը Արմավիայի կուտակած մոտ 3 միլիոն 200 հազար դոլարի պարտքն է։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում Արմենիա միջազգային օդանավակայաններ ընկերության մամլոխոսնակ Գևորգ Աբրահամյանը նշեց, որ ավիաընկերությունը այսօր պարտավորվել էր պարտքը կրճատել, մինչդեռ դա տեղի չի ունեցել։
Պայմանագրով այսօր այդ պարտքի թիվը պետք է կազմեր 2 միլիոն 360 հազար դոլարի կարգի գումար։ Ասեմ, որ պայմանագիրը չի ստորագրվել 10 տարի առաջ, ստորագրվել է այս տարվա մարտի 14-ին։ Այդ պայմանագրով նախատեսվեց Արմավիայի համար հատուկ սակագներ, պայմանով, որ Արմավիան պետք է հստակ գրաֆիկով, այլևս առանց ուշացումների վճարեր իր պարտքերը։
Արմավիա ընկերությունից չվերթների դադարեցումը մեկնաբանեցին այսպես. Ավիաընկերությունը վստահ է, որ այս ամենը միտումնավոր է արվում, իսկ թե ինչ նպատակով չնշեցին։ Նրանց խոսքով իրենք հիմա էլ աստիճանաբար վերադարձնում են կուտակած պարտքը։ Քաղավիացիայի վարչության պետի խոսքով իրենք հիմա կենտրոնացել են ներկայումս ստեղծված իրավիճակը շտկելու վրա։
Մենք զվարթոց օդանավակայանի մեջ արդեն չենք կարող ասել, որ գիտես ինչ սպասարկի, թե քեզ եւ չվճարվի, եւ որ միջոցներով դու կատարես ամբողջը։ Նույնը Արմավիայի իրավիճակում փորձում ենք համենայն դեպս սրվացությունը հարթենք, որ կարողանա ընկերությունը շարունակել այս գործունեությունը, տեսնենք արդյունքը ինչ է ստացվում։ Մեր ամեն խոսակցությունը ավարտվում է այդ խոստումը, որ իրենք աշխատում են, իրենք ցրտացավ են եւ իրոք ցրտացավությունը կա։
Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անառողջ սնունդ օգտագործելու հետևանքով աշխարհում շատացել են մի շարք հիվանդություններ, կրճատվել է մարդու կյանքի տևողությունը, նշում է հանրային առողջ ապահովության մասնագետ Մադլեն Մինասյանը։
Այսօր Հայաստանում 30% կանայք կերճաղ են, 14% տղամարդիկ։ Աշխարհում 10 հոգուց մի հոգի ունի երկրորդ կարգի շաքար, աշխարհում 3 հոգուց մեկը ունի բարձր ճնշման տվյալներ։ Սա խնդիրներ են, որ առաջարկել են այս վերջի 30 տարի ընթացքում, երբ որ մենք փոխել ենք մեր սնունդը։
Արևմտյան երկրներից Միացյալ Նահանգներից Հայաստան ներխուժած արագ և մատչելի սնվելու ձևը թողել է իր բացասական ազդեցությունը։ Այսօր մենք վտանգի առաջ ենք կանգնած մեր երեխաների սերունդը, առաջին սերունդն է, որ ավելի կարճ է ապրելու, եթե շարունակեն օգտագործել անառողջ սնունդ և պասիվ կյանք վարել, նշում է Մադլեն Մինասյանը։
Եվ ավելի տխուրայն է, որ իրանք լինելու են ավելի հիվանդ և տանջվելու են ավելի շատ իրանց կյանքի ընթացքում։ Սա կանխելիք է, եւ բուժելիքը եւ այն աղբյուրը, այն ճանապարհը վիրահատություն չի, դեղեր չի, դա սնունդն է եւ ակտիվ կյանքով ապրելը։
Ճիշտ սնվելու եւ առողջ ապրելակերպի գլխավոր նախապայմաններից է լավ նախաճաշը, սակայն օրվա վերջում, երբ մարդն ավելի քիչ է շարժվում, պետք է ավելի քիչ ուտել։ Անօգտակար սնունդը ճանաչելու համար Մադլենն առաջարկում է ընդցույց տալ տատիկին։
Եթե մեծ տատին չի ճանաչում այդ կերակուրը որպես սնունդ, ուրեմն սարսափեք դրանից։ Օրինակ, եթե պամիդոր ցույց տանք տատին, կասի պամիդոր, իսկ եթե չոկոբայ ցույց տանք, կասի դա ի՞նչ է։ Չոկոբայը կարող է մնա 7 տարի եւ այդ նույն փափկությունը ունենա։ Կերակուրը փթում է, ինքը բնական է, ինքը ունի իր տարիքը, իսկ այս նոր ապրանքները տարիքային սահման չեն ճանաչում։ Այդ աղի ձուկերը 5 տարի հետո էլի այդ աղի ձուկերն են մնում, եթե իրանք չեն շփվում օդի հետ։
Արաք սննդի կետերից հիմնականում օգտվում են ուսանողները, թեև նրանք էլ նշում են, որ աշխատում են տանը սնվել։
Դե առավոտները չենք սնվում, դասերից հետո տանը, մեկ անգամ, երկու անգամ, գիշերը։
Իսկ դուք դրսում սնվում եք։
Միանշանակ դասերից հետո անպայման մենք սնվում ենք, բայց ոչ ֆաստֆուդ։
Նախընտրությունը ինչն է դարձ։
Քաղցրավենիքին։
Հիմնականում աշխատում ենք այնպիսի բաներ, որ մսային բաներ չպարունակեն։
Այն ուսանողներին, ովքեր ստիպված են դրսում սնվել, Մադլենը խորհուրդ է տալիս քաղցը հագեցնել չարազով։
Երբ որ տեսնում եմ, որ անառողջ ընտրություններ կան, իմ մոտ չարազը կա, որ ինձ սպանում է, մինչև կարողանամ հասնեմ տուն։
Արդեն 2 տարի Հայաստանում գործում է խանութ, որտեղ վաճառում են բացառապես օրգանական ծագում ունեցող սննդամթերք և դիմահարդարման պարագաներ։ Խանութի մարքեթինգի պատասխանատու Արման Խոջյանը նշեց, որ Հայաստանում օրգանական ծագում ունեցող շատ քիչ արտադրատեսակներ կան։
Հաուկ սրտի Հայաստանում չկան շատ օրգանական արտադրողներ, եւ այդ իսկ պատճառով մենք մեր արտադրանքի մեծ մասը ներկրում ենք Հայաստանում։ Մենք ունենք թեյ եւ հյութ, որոնք օրգանական սերտիֆիկացված են։
Դերասան Վահեշ Ավերդյանը նշում է, որ ինքն առողջ ծննդի կողմնակից է եւ անկախ զբաղվածության աստիճանից նախընտրում է սնվել միայն տանը։
Ուրեմն միայն առողջ սնունդ եմ օգտագործում, ֆաստֆուդին համարում եմ Ամերիկայից ներխուժած կոպիտ ասած զիբիլ, որը մարդկանց հետագա հիվանդությունների առաջականգնացնում, միշտ տանն եմ հաց ուտում, դրսում միայն թեյ։
Վահեն տանը ճաշում է օրեկան 2 անգամ, դրսում նախընտրում է միայն թեյը։ Նրա խոսքով եղել են դեպքեր, որ դասից 1 ժամ բացակայել է, որպեսզի վերադառնա տուն ճաշելու։
Կա տուն հաճախելու ռեժիմ, ոնց որ հաց ուտելու ժամերի ոնց որ հայ տղամարդիկ ուրիշ տեղի նարդի խաղալուց վերադառնում են հաց ուտելու ժամին, ոնց էլ ես նկարանումը թողնում եմ, վերադառնում եմ տուն հաց ուտելու, նորից հետ։
Ինչ վերաբերում է սոցիալապես անապահով խավին եւ թոշակառուներին, նրանք նշում են, որ սննդի հարցում ճոխություններ իրենց չեն կարող թույլ տալ։
Ձեր ընտանիքի անդամները չօգնեն, դու կարողանաք, չգիտեմ, մի սառնել կամ ձուկ առնել։
Ոչ, բանի ես չեմ կարող։
Չեք կարող։
Դեսե, միշտ էլեսը լինի։
Նունե Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Որտեղ ենք սովորում ու ինչ կրթություն ստանում։ Ինչ հոգսերով ու խնդիրներով ենք մտահոգ։ Ինչպես ենք գտնում աշխատանք ու հարմարվում պայմաններին։ Ինչպես ենք կազմակերպում մեր ժամանցը, որտեղ նախընտրում հանգստանալ։
Ինչ ենք անում ինտերնետում ու հատկապես սոցիալական ցանցերում։
Լսեք Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն ամեն օր ժամը 16-ին Ռադիո Երևանի FM 102-ի եթերում
եւ ժամը 17:30-ին Հայ FM-ի 105.5-ի եթերում։ Երևանի պետական կոնսերվատորիայում այս պահին սովորում է 1050 ուսանող եւ աշխատում 980 մարդ։ Բուհի ուսանողներն ընդամենը 60-ով են պակաս աշխատակիցների թվից։
Մենք ռեկորդ ենք համաշխարհային աշխարհի բոլոր երաշտական ակադեմիաների եւ կոնսերվատորիաների հետ համատությամբ, եթե ասեմ։
Թե ինչ է անում 980 աշխատակիցը բուհում, նույնիսկ ռեկտոր Շահեն Շահինյանը դժվարանում է պատասխանել։
Մեկ տարի ես աշխատում եմ ռեկտոր եւ ինքս լավ չեմ պատկերացնում, թե այսքան մարդ ոնց կարա է մի փոքրիկ շենքում աշխատի։ Մեր մոտ ընդհանրապես համատությունները, երբ որ լինում են, միշտ համարում են խորհրդային տարիների հետ։ Խորհրդային տարիներում շատ քիչ էր դասախոսական եւ ադմինիստրատիվ բազմը կոնսերվատորիայում։
Բուհը այդքան աշխատակիցների է ընդունել կոնսերվատորիա 90-ականների սկզբին, երբ սոցիալական վիճակը երկրում ծանր էր, կարծում է Բուհի ռեկտորը։ Կոնսերվատորիան մասնագիտական հաստատություն է, շատ առարկաներ, հատկապես մասնագիտականները, այստեղ դասավանդվում են անհատապես, բայց նույնիսկ այս պարագայում այսքան աշխատակից կոնսերվատորիայում տեսականում պետք է չլիներ, կարծում է Շահինյանը։
Բոլոնիայի գործընթացի հետ կապված շատ շփումներ ունենք, այնտեղ լրիվ ուրիշ պատկեր է, օրինակի համար եմ ասում, օրինակ Բեռլինի կոնսերվատորիան, ամենաբարձրագույն կոնսերվատորիայի մասին է խոսքս, սովորում են 600 ուսանող և մոտավորապես 80 դասախոսական կազմ ունի։
980 աշխատակիցներին վճարելու համար կոնսերվատորիան մեկ հաստիկը բաժանում է 4 մասի, իսկ 1.5 դրույքի աշխատավարձը կազմում է, օրինակ դոցենտի դեպքում 50,000 դրամ։ Դժվար չէ հաշվել թե 0.25 դասաժամ պարապելու դեպքում ինչքան գումար է ստանում տվյալ դոցենտը։ Կիսվում է մեկ դրույքը, կիսվում է նաև պատասխանատվությունը, մտահոգվում է ռեկտորը։ Կոնսերվատորիայի ուսանողները տարեկան վճարում են 600,000 դրամ ուսման վարձ, որն ամբողջությամբ ուղվում է աշխատավարձային և կենսաթոշակային ֆոնդ։ Բուհը ուսման վարձերից գոյացած միջոցներով չի կարող անգամ վերանորոգում իրականացնել, վստահեցնում է ռեկտորը։ Այժմ այնտեղ իրականացվող մասնակի նորոգումն իրականացվում է կառավարության նվիրատվության շնորհիվ։
Չէ, պարտավոր ենք այլեր ձեռնարկելու, այսինքն շատ ուսանող ունենալը և մեծ, չափազանց մեծ դասախոսական կազմ ունենալն էլ դա օգտակար չի շենքի համար, որովհետև լավ մասնագետների կողքին հայտնվել էին նաև այն ոչ են մասնագետները, ովքեր որ կարող էին կոնսերվատորիայում դասավանդել։ Կարող են նրանք երաժշտական դպրոցներում ուսումնարաններում, բայց ոչ կոնսերվատորիայում։ Աշխատողների քանակությունը կտրուկ պետք է պակասի։ Այսինքն պետք է դառնա ստանդարտ, ինչպես ամբողջ աշխարհում, այնպես էլ այստեղ մեր կոնսերվատորիա, այլ տարբերակ չկա։
Առանց աշխատակիցների միջև անցկացվող մրցույթների, ապակրճատումների կոնսերվատորիայում հնարավոր չի լինի դասախոսների համար ապահովել նորմալ աշխատավարձ գոնե մոտ այլ բուհերի դասախոսների աշխատավարձին։ Դասավանդողների և ուսանողների հարաբերակցությունը պետք է լինի 1:5-ին, որպեսզի հնարավոր լինի նորմալ վարձատրել դասավանդողներին, հայտնում է ռեկտորը։ Դասախոսները ցածր աշխատավարձից են գանգատվում, ուսանողները բավարարված չեն իրենց անկանոն դասացուցակով, քանի որ շենքը փոքր է, իսկ ուսանողները շատ, բուհը երկերթ է։ Ուսանողների դասաժամերի մի մասը կարող են լինել առավոտյան, մյուսները երկրորդ հերթի ընթացքում։
Ասեմ, որ ուղղակի և դասախոսները, և ուսանողները, ինչ-որ անկազմակերպ վիճակ կա այստեղ, և դասացուցակին է վերաբերում, և դասերի ընթացքին, որ ազատ ժամանակ շատ ենք ունենում, ինչ-որ դասից դաս, չգիտեմ, երբեմն ինչ-որ դասը չի կայանում, որովհետև զբաղված էր դասախոսը։
Ազատ ժամերը ավելի շատ է լինում, մինչև մյուս դասի սկսել է, դա է խանգարում։
Այս հարցը բուհը դժվարանում է լուծել, քանի որ շենքը ժամանակին կառուցվել է մոտ 600, ոչ թե կրկնակի թվով ուսանողների համար։ Խորհրդային տարիներից հետո ուսանողների թիվը կրկնապատկվել է, բայց ռեկտորը նշում է, որ հիմա փորձում է շատ ուսանողների բուհ չընդունել և պահպանել ուսանողների բարձր որակը։ 2012-ին 178 դիմորդից երաշտական բուհ է ընդունվել 148-ը։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Հիշեցնում եմ, այժմ ձեր եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային կիրակնորյա թողարկումն է։ Միասին ամփոփում ենք շաբաթը, ձեզ ենք ներկայացնում շաբաթվա ընթացքում իմ գործընկերների պատրաստած հրատապ թողարկումները։
Պաշտոնական տվյալների համաձայն Հայաստանում երիտասարդները կազմում են ընդհանուր գործազուրկների թվի 22%-ը։ Այս ցուցանիշը տարիներ շարունակ գրեթե անփոփոխ է մնում։ Հայաստանի առևտրի արդյունաբերական պալատի կրթության և գիտության բաժնի պետ Վահագն Հովանիսյանը նշում է, որ պատճառներից մեկն այն է, որ երիտասարդները հիմնականում ձգտում են բարձրագույն կրթություն ստանալ, մինչդեռ աշխատաշուկայում պահանջարկ ունեն քոլեջների և ուսումնարանների շրջանավարտները։
Երիտասարդները ուրեմն հավակնում են գրասենյակային աշխատանք, իսկ Հայաստանի և միջազգային տնտեսությունը միայն գրասենյակային աշխատանքով չի պայմանավորված։ Դրա համար այսօր մենք զարգացնում ենք նախագահական և միջազգային մասնակցությունը, և բիզնեսի համար էլ դա նորից շատ կարևոր է, որտեղ չունենք մենք մասնակիցներ չունենք։ Ես ձեզ ասեմ, նախագահական և միջազգային մասնակցությամբ, եթե վերցնենք, ասենք, պաշարներ, չեմ ալարներ եւ այլն, նախնական իրանց ինքնազբաղվածության մանավանդ հարցում բավականին լուրջ իրանք ինքնուրույն գումար են վաստակում։
Զբաղվածության պետական ծառայություն գործակալության տվյալներով այսօր աշխատաշուկայում պահանջարկ ունեն էլեկտրիկները, վարորդները, դերձակները, խոհարարները, առաքիչները, փականագործները, շինարարները, մատուցողները եւ այլն, սակայն Հովանիսյանի խոսքով երիտասարդներին ոչ միշտ են գրավում վերոհիշյալ թափուր աշխատատեղերը։
Հիմնականում չեն գնում երիտասարդները այն մասնակիցները, որոնք որ մի քիչ տանջվելու տեղ կա դա։ Հնարական ոլորտը շատ դժվար է գնալ եւ այլ նմանատիպ ոլորտներ, որտեղ նա տանջանքը մի քիչ շատ է, բայց բոլորը չեն փոխկապով աշխատում։
Մասնագիտական կրթության եւ ուսուցման զարգացման ազգային կենտրոնի տնօրեն Տաթևիկ Սարգսյանն ասում է, որ Հայաստանում վերջին տարիներին մեծ պահանջարկ ունեն 3 ոլորտ։
Գործատուների կողմից վերջին շրջանում մենք հիմնական ուշադրությունը դարձրինք զբոսաշրջությանը եւ դրա մեջ եղող վերակառուցումներին, ասենք սպասարկում, մատուցող, խոհարարություն եւ այլն, միուսը շինարարության ոլորտներ, դրա հետ կապված տարբեր վերակառուցումներ եւ վերջին շրջանում հատկապես կարեւոր որվել եւ առաջնային պլան է մղվել գյուղատնտեսության հետ կապված մասնագիտությունները, որտեղ կառավարության մակարդակով մենք ունենք որոշակի բարեփոխումներ նաեւ այս ոլորտում։
Թե քանի տոկոսն է ավարտելուց հետո աշխատանք գտնում, Սարգսյանը դժվարացավ նշել։ Նա տեղեկացրեց, որ պարզելու համար ուսումնասիրություններ են սկսել։ Առևտրի արդյունաբերական պալատի կրթության և գիտության բաժնի պետն ասում է, որ եվրոպական երկրները վերջին շրջանում մեծ գումարներ են ծախսում միջին մասնագիտական ոլորտի վրա։ Օրինակ Գերմանիայի բնակչության 70-ից 80% միջին մասնագիտական կրթություն ունեն։ Հայաստանում մասնագիտությունները թարմացնելու գործատուների պահանջարկը բավարարելու համար Հովանիսյանի պնդմամբ մի շարք աշխատանքներ են կատարվում։
Մի 2 տարի հետո կարելի է խոսել հստակ արդյունքի մասին, որովհետև չափորոշիչը ներդրվեց, ուսումնական հաստություն երեխեքը սովորեցին, ավարտեցին, դրանից հետո մենք կատարենք գործարանների շրջանակում պալատը գնահատում, թե ինչքանով է դա արդիական եղել, նոր կարող ենք ձեզ ասել արդյունքների մասին ավելի հստակ։
Մասնագիտական կրթության և ուսուցման զարգացման ազգային կենտրոնի տնօրենը տեղեկացրեց, որ հաջորդ տարի իրենք մասնակցելու են Գերմանիայում կայանալիք աշխարհի հմտություններ մրցույթին, որի ժամանակ արդեն քոլեջների և ուսումնարանների ուսանողները գործնականում կկիրառեն իրենց գիտելիքները։
Ոսկերչություն, նորաձևություն եւ խոհարարություն։ Ինչով է կարեւորվում այս իրադարձությունը, որովհետեւ հիմա մենք կփորձենք նաեւ տեսնել, թե այս ոլորտում վերտված կրթական չափորոշիչները, մեր կրթական ծրագրերը որքանով են համապատասխանում միջազգային ստանդարտներին։
Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
3w.azatutyun.am
Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա լրատվություն։
Այստեղ նաև ազատության բոլոր ժամերի ռադիո հաղորդումներն են։
Քաղաքական անցուդարձ, հասարակություն, տնտեսություն, իրավունք, մշակույթ,
լուրեր Երևանից, մարզերից, Լեռնային Ղարաբաղից ու ողջ աշխարից։
Տեսակետների խաչմերուկ ու Facebook-յան ասուլիս
Մաքս Ակումբ եւ գրողն ու իր իրականությունը։
Այցելեք 3w.azatutyun.am։
Մեզ մոտ լավ բովանդակությունը մատուցվում է ժամանակակից մեդիա ձևաչափով։
Իր 12-ամյա թոռնիկին դպրոց ուղեկցող Անուր Սարգսյան այսօր մեզ պատմեց, որ երեխան վերջերս առողջական լուրջ խնդիրներ է ունեցել համակարգչի պատճառով։ Սկզբից իր թոռնիկը համակարգչից օգտվում էր դասերի շրջանակում տեղեկատվություն ստանալու համար, այնուհետև սկսեց կախվածություն ձեռք բերել։ Այն դեպքում, երբ տանը արգելում էին երեխային նստել համակարգչի դիմաց, տղան դասերից հետո հաճախում էր ինտերնետ ակումբներ եւ այնտեղ անցկացնում մոտ 2 ժամ։
Նկատվեց ցրվածություն, ամուսադրություն, դասերի նկատմամբ գնահատականները, տանելը սովորական պայմաններում շատ ցրված։ Մենք նույնիսկ ստիպված եղանք հոգեբանի մոտ նույնիսկ տրային տանելու, և հիմա ճիշտ ասած բացարձակ չենք թույլ տալիս։
Թեմայի շուրջ հարցում անցկացրեցին Երևանի փողոցներում դասամիջոցին բակ դուրս եկած դպրոցականների հետ։
Մոտավորապես 2 ժամ։ Ես էլ տենց նորություններ եմ կարդում կամ ինչ-որ փորձում եմ իմ ռեֆերատներից, որ դասերին տալիս են այդ ռեֆերատներից գտնել։
Զարմանում, բայց ես չեմ սիրում։ Իսկ անցյալ չեմ ունենք մենք դասեր։
Մի 4 ժամ։
4 ժամ։
Ավելի շատ։
Օդնո, լոլ։ Ուսմեն հել դեմիս դաս արա։ Ես էլ չեմ ելնում, ասում խամ ժամանակով ավում։
Մեր տանը շատ ասում են աչքերին վնասա։
Այդքան մինես դի պապան է խարճավի դուժի հայնանում,
բայց եթե մաման ասում է չեմ ելում, պապան ասում է արագ եմ ելում։ Մաման ջղայնանում ասում է դասարա։
Բա դրսի խաղերի, ընկերների հետ
հանդիպման
ժամանակ։ Ես կողոպ եմ ծնվում։
Մեզ հետ զրույցում Ստեփան Շահումյանի անվան դպրոցի տնորեն Կարինե Սականյանը հավաստեց, որ ծնողները բավական հետևողական են երեխաների նկատմամբ։ Տնորենի խոսքով 21-րդ դարը տեխնոլոգիաների դարաշրջան է, որտեղ համակարգիչները մեծ տեղ են գրավում և շատ անհրաժեշտ են։ Այլ հարց է, որ պետք է երեխաներին սովորեցնել համակարգչից ճիշտ օգտվել։
Այսօր երեխաներ առանց համակարգից սովորելով միայն խաղեր գիտեն, մտնում են առանց հասկանալու կարողեն այդտեղից իրենց կամովի մտնեն տարբեր սայթեր եւ նայեն կամ իրենց չհետաքրող նույնիսկ սայթ մտնեն եւ կարող են հետաքրող սայթեր մտնել գրքեր հանել, կարդալ եւ այլն։ Բայց դա նորից անգրագետ մոտեցում է երեխայի կողմից, որտեղ այսօր պետք է երեխան իմանա համակարգչի ծրագրերը եւ այնտեղ իրեն ավելի հետաքրքիր հարցեր կլինի եւ ինքը կօգտվի արդեն ծրագրերը իմանալով։ Այդ այսօր երեխաներ համակարգից չեն սովորել։ Պրոսներում լավ կլինի, որ համակարգից սովորեն երկրորդ դասարանից։
Ցանկացած կախվածություն անազատություն է, մեզ հետ զրույցում նշեց Ռաֆայել բժշկական կենտրոնի հոգեբան Իրինա Բաղդասարյանը։ Ժամանակի կորուստ, առողջական խնդիրներ, ծնող երեխա փոխհարաբերություններում վստահության կորուստ, ահա այս ամենին կարող է հանգեցնել համակարգչից երեխայի կախվածությունը։
Ինտերնետը անջատելը դա չեմ կարծում հարցը։ Չէ, դա ձև չի։ Դու ինքդ քո մեջ պետք է հասկանաս, որ դա կախվածությունը քեզ կտրում ագրքից, քեզ կտրում է զբոսանքից, երեխաների հետ, կոնկերների հետ շփումից, շատ բան ես կորցնում։
Իրինա Բաղդասարյանի հետ մեր զրույցի ժամանակ դպրոցականները ակտիվ քննարկում ծավալեցին հոգեբանի հետ։ Քննարկման արդյունքում եկան եզրահանգման, որ օրական համակարգչից օգտվելու ժամանակը պետք է կազմի 45 րոպեից 1 ժամ, իսկ ախվածության խնդիրը լուծվի ոչ թե ծնողների բարկանալու ու համակարգիչն անջատելու միջոցով, այլ ինքնագիտակցության բարձրացմամբ։
Հենց ախվածությունը դա է։ Եթե դու կարողանում ես հսկես, ասենք ենթադրենք 45 րոպե կամ մի ժամ մաքսիմում,
մի դասաժամ,
դա ուրիշ է, բանը ճիշտ է։
Բայց արդեն չես կարող ասել, մի ժամ ընթացքում այնքան հետաքրքիր բաներ
ես գրում, ասին է խոսքը։ Նկարներ ես գրավում, այդ
ինչպես կարող են պայքարել այդ ախվածության։
Ասես դու ինքդ պետք է ինքան բարձրացնես քո գիտակցությունը, որ հասկանաս քեզ ինչ է կարելի։
Կարամ չնստեմ, բայց եթե ինքը նստեմ ոչ
ավ։ Ինչի ուրիշ բաներ չկա, հաճույքներ չկա, բանը գիտա,
հա, դիտարամ ինտերնետովս էլ չես կարող։ Հետաքրքրությունները այնքան շատ են լինում, որ անկախ քեզանից մնում ես ու մնում։
Իսկ կյանքում ընդհանրապես ոչ ինքան հետաքրքրություն։
Կոմպյուտեր չկա, սավորը հայա դնենք, մերոնք է հայա թե չենք անում կանչենք։ Հիմա գոնե սավորը տունը նստած ու
ահում էլ արա ծնողների հանգստացնում։ Սա սավորը տունն է։ Բայց ինչով է զբաղվում այդ ժամանակ։
Իսկ օրական երկուսը նորմալ է։
Երկու ժամում շատ է։
Աննա Բարսեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարևան Իրանից ամենամեծ թվով զբոսաշրջիկներ Հայաստան այցելել են 2010 թվականին, փաստում են ճամփորդական գործակալությունում։ Ըստ պաշտոնական տվյալներու 2010-ին Հայաստանը եկել 120,863 իրանցի զբոսաշրջիկ, 2011-ին իրանցի զբոսաշրջիկների թիվը կրկին մեծ էր, ըստ պաշտոնական տվյալների կազմել է մոտ 134,000 մարդ։ Իսկ այս տարի իրավիճակը բոլորովին այլ է, հայտնում է Տաթև ճամփորդական գործակալության ներգնաբաժնի վարիչ Կամելիա Ղարախանյանը։
Գրեթե չկա տուրիստ Իրանից։ Գալիս են արդի ուտոնովը, գրեթե լիքն գալիս, գրեթե լիքն, բայց հիմնականում նրանք գալիս են ինչ-որ գործով, նրանք տուրիստներ չեն։
2010-ին Տաթև գործակալությունը ընդունել ու ճանապարել է մոտ 30,000 իրանցու։ Նրանցից յուրաքանչյուրն էլ Հայաստանում ծախսում էր մոտ 1000 ԱՄՆ դոլար։ Այժմ զբոսաշրջիկների թիվը կտրուկ նվազել է։ Գործակալությունը խմբերի այլևս չի ընդունում, պարզապես որովհետև դիմողներ չկան։ Իրավիճակը մասնագետները պայմանավորում են իրանական ռեալի արժեզրկմամբ, որը սկսվել է 2010-ից, իսկ այս տարվա հուլիսի 1-ից, երբ Եվրոպան հրաժարվեց իրանական նավթից, ռեալի անկումն ավելի ակնհայտ դարձավ։ Իրանում շատ ապրանքների գներ բարձրացել են, օրինակ ներքին չվերթների ավիատոմսերի գները Իրանում բարձրացել են 60%-ով։
Գրեթե բոլոր ապրանքատեսակները բավական թանկացել են եւ փաստորեն այդ դրամի արժեզրկումը մեծապես ազդել է նաեւ գների վրա։ Հետևաբար այն իրանցիները, որոնք ասենք նախկինում իրենց միջին աշխատավարձով կարող էին հոգալ իրենց կենցաղային տարական պահանջմունքները այսօր կանգնած են որոշակի խնդիրների առջև։
Միջին իրանցին իր վաստակած գումարով արդեն չի կարողանում անցկացնել արձակուրդներն արտասահմանում, իսկ հարուստ իրանցին որպես զբոսաշրջության երկիր չի ընտրում Հայաստանը։ Իրանը փորձում է կայունացնել տնտեսական վիճակը երկրի ներսում կատարելով բարեփոխումներ, հայտնում է մասնագետը։
Առաջիկայում էլ ավելի կբարձրանար ուրեմն դոլարի ինքնարժեքը եւ անկում կապրի ռեալի ինքնարժեքը։
Թեև զբոսաշրջիկների խմբեր Հայաստան այլևս չեն գալիս, իրանական ավիաուղիների Թեհրան, Երևան եւ Հակառակը չվերթները շարունակվում են, դրանց գները դեռևս չեն թանկացել եւ տատանվում են 300-ից 400 դոլարի սահմաններում։
Գալիս են հիմնականում ամերիկայի դեսպանատան գործով, որոնք իրաց ուղղորդում են, այսինքն ուղղություն ապրված, որ գան ստեղ իրենց գրին քարտները ստանան կամ ուսանողական վիզայի համար։ Տուրիստները այլևս բացակայում են։
Ամերիկյան դեսպանատուն և օտար լեզուների միջազգային քննություններ այստեղ հանձնելու նպատակով ժամանած իրանցիներին գործակալությունները ամեն դեպքում փորձում են առաջարկել նաև զբոսաշրջային ծառայություններ։
Գրական տապան 2012 միջազգային գրական փառատոնն այս տարի իրականացվում է երրորդ անգամ։ Կազմակերպիչների խոսքով փառատոնի շրջանակները տարեց տարի ընդարձակվում է, հաշվի առնվել նաև միջազգային այլ գրական փառատոնների փորձառությունը։ Փառատոնը նպատակ ունի ստեղծել հարթակ, որտեղ կշփվեն, կծանոթանան, նաև կհամագործակցեն հայ և օտարերկրագրողները։ Գրական տապան փառատոնի համակարգող Դավիթ Մաթևոսյանը նշեց.
Պնդել եմ, պնդում եմ եւ պնդելու եմ, որ սա պիտի ամենամյա գրական փառատոն լինի, որովհետեւ սա լուրջ հնարավորություն է տալիս, որ մեր գրողները բացվեն։ Մեր մշակույթը հիմա դարձել է մի տեսակ առընկնված, փակված մշակույթ։ Մենք ունենք լավ գրողներ, լավ գրականություն, որը հայտ է ներկայացնում միջազգային մակարդակի գրականություն դառնալու, եւ չի դառնում, քանի որ շփումներ չկան, գրքեր չեն թարգմանվում, հասունացում չկա մասնագիտական ոլորտի ընթերցողների հետ շփվելու շնորհիվ։ Եվ մենք կորցնում ենք այդ մարդկանց, որովհետև սերունդներ կարող են այդպես անցնել։
Փառատոնի ընթացքում նաև կկազմակերպվի մշակութային գրական քննարկումներ, դասախոսություններ բուհերում, ինչպես նաև կլինեն այցեր թանգարաններ, տեսարժան վայրեր։
Մշակութային հասարակական թեմաներով, գրականություն ստեղծելու թեմաներով, բուհերի մասնագիտական ֆակուլտետներում եւ նաեւ թերություն են ուսանողների համար, որոնք ուղղակի կուզենան գրողի լեզուն լսել, ասենք իտալացու կամ հոլանդացու։
Մասնակցում են արտասահմանցի 27 գրողներ, փառատոնի մասնակիցներից երիտասարդ գրող, գրական տապան 2011 գրքի խմբագիր Նշան Աբասյանի խոսքով, ի պատասխան հայ ստեղծագործողների բողոքներին, որ կա հասարակության եւ միջազգային կապերի պակաս, այս միջոցառումը լրացնում է այդ բացը։
Մեկուսացվածության խնդիրն է լուծվում, եթե անգամ դու հնարավորություն չունես ֆինանսական եւ այլ լինելու ինքդ Եվրոպայում եւ մասնակից լինելու այնտեղի գրական կյանքին, այստեղ քո երկրում քո քաղաքի այգիներից մեկում առիթ ես ունենում շփվելու, ասենք օրինակ Իտալիայի ժամանակակից լավագույն բանաստեղծներից մեկի Կլաուդիո Պոցանիի հետ։
Գրական տապան 2012 միջազգային փառատոնի բացման արարողության ժամանակ ընթերցողի դատին ներկայացվեց նաև գրական տապան 2011 գիրքը, որտեղ հայ և արտասահմանցի գրողները իրենց զգացողություններն են գրել Հայաստանի մասին։
Մեկին հետաքրքիր է Հայաստանի ներկան, սոցիալական պայմանները, դժվարությունները, մեկ ուրիշ ավելի պատմական կողմին է անդրադարձել, երրորդը հմայված է հայոց բնաշխարով, եւ այս բազմակողմանի պատկերումը Հայաստանի տարածքի հեղինակների կողմից կարծում եմ մեզ հայերիս համար շատ ճանաչողական կարող է լինել։
Փառատոնի մասնակցության հայտը լրացնելիս Նշան Աբասյանը հանդիպել է մի հարցի, ում դերում եք դուք պատկերացնում ձեզ նոյան տապանում բացի նոյից։
Բնականաբար ստիպված ես ընտրել կենդանիներից որևէ մեկին, ես կատակես լուրջ նշեցի գայլ։ Հիմա այսօր ինձ տվեցին անցագիրը, ու տեսնում եմ դրված է նշանապեսեն Հայաստան գայլ, այսինքն ես գայլի պաշտոնով եմ ներկայանում այս փառատոնին։
Նոնե Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Միացեք մեզ նաև վաղը, լսեք մեր առավոտվա ծրագիրը ժամը 9-ին, ապա ցերեկային թողարկումները նախ ժամը 15-ին, ապա 16-ին, ավելի ընդգրկուն։ Այցելեք մեր վեբկայք www.azatutyun.am, կարդացեք, մեկնաբանեք և դիտեք։ Ձեզ հետ էր Նանե Սահակյանը, ցտեսություն։